อีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้กระทรวงความมั่นคงของจีนมีนโยบายใหม่ที่สนับสนุนเรื่องของการรายงานบุคคลที่ถือ2สัญชาติในต่างประเทศคือคนจีนที่ถือ2สัญชาติปกติแล้วการถือ2สัญชาติของผู้คนในบางประเทศนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ตอนนี้กระทรวงความมั่นคงของจีนนี่หันมาให้ความสนใจเรื่องนี้คุณนิตยาครับทำไมกระทรวงความมั่นคงของจีนถึงเริ่มมาให้ความสนใจเรื่องนี้
เราได้ยินข่าวกันมาบ่อยๆนะคะว่าเวลานี้รัฐบาลจีนกำลังปราบปรามคอร์รัปชันโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เป็นผู้ก่อคอร์รัปชันเองนะคะและก็มีจำนวนหนึ่งที่มีครอบครัวและทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เหล่านี้นะคะกระทำคอร์รัปชันแล้วเนี่ยจะส่งเงินทองออกไปต่างประเทศแอบไปซุกซ่อนอยู่ที่นั่นเพราะว่ามีครอบครัวออกไปอยู่แล้วนะคะซึ่งในเรื่องอย่างนี้ก็มีคนที่เขาเห็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีเช่นบอกว่าถ้าไปบังคับคนจีนที่อยู่ในต่างประเทศแล้วถือ2สัญชาติเนี่ยให้ถือเพียงสัญชาติเดียวหรือมารายงานตัวนะคะแล้วคนเหล่านั้นอยู่ในต่างประเทศเขาก็กลัวว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะถูกยึดบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็จะไม่ได้สวัสดิการอย่างที่ประชาชนชาวจีนควรจะได
้
นะคะนี่พูดถึงในแง่ระดับคนหนึ่งนักวิชาการบางรายบอกว่าถ้ามองในแง่ของนักธุรกิจที่ถือ2สัญชาติถ้าถูกบังคับให้เหลือสัญชาติเดียวนะคะเช่นถือสัญชาติจีนเนี่ยจะออกเดินทางไปไหนก็ต้องขอวีซ่าต้องทำอะไรอะไรไม่สะดวกกับการทำธุรกิจนะคะในอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการให้ความเห็นก็คือว่าถ้าถือ2สัญชาติสมมติว่าชาติจีนกับอเมริกันนะคะแล้วกระทำความผิดทางอาญากรรมอันเนี้ยเขาบอกว่ารัฐบาลจีนคงไม่สบายใจเพราะว่ารัฐบาลอเมริกันเนี่ยอาจจะเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในกระบวนการดำเนินคดีการดำเนินเรื่องกับบุคคลผู้นั้นได้
และคนที่ถือ2สัญชาติก็อาจจะบอกว่าอันนี้ผมเป็นพลเมืองของอีกสัญชาติหนึ่งขอความคุ้มครอง
ค่ะคือรัฐบาลจีนยังจับไม่มั่นขั้นไม่ตายในเรื่องนี้ก็คงจะต้องพิจารณากันต่อ
ก็โดยสรุปคือยังไม่มีข้อสรุป
ประกาศใช้นโยบายแล้วแต่ว่าถ้าจะสรุปว่าจะดีจะร้ายใครจะได้ใครจะเสียนี่ขึ้นอยู่กับฐานะของบุคคลผู้นั้นมากกว่า
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับ